Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Žalm Davidův k připomínání. Hospodine, v prchlivosti své netresci mne, ani v hněvě svém kárej mne. Nebo střely tvé uvázly ve mně a ruka tvá na mne těžce dolehla. Nic není celého v těle mém pro tvou hněvivost, nemají pokoje kosti mé pro hřích můj. Nebo nepravosti mé vzešly nad hlavu mou, jako břímě těžké, nemožné jsou mi k unesení. Zahnojily se a kyší rány mé pro bláznovství mé. Pohrbený a sklíčený jsem náramně, každého dne v smutku chodím. Nebo ledvíma plná jsou mrzkosti a nic není celého v těle mém. Zemdlen a potřín převelice, řvu pro úzkost srdce svého. Pane, před tebou jest všecka žádost má a vzdychání mé není před tebou skryto. Srdce mé zmítá se, opustila mne síla má, i to světlo očí mých není se mnou. Ti, kteříž mne milovali a tovaryši moji, štítí se ran mých a příbuzní moji zdaleka stojí. Ti pak, kteříž stojí o bezživotí mé, osidla lécejí, a kteříž mého zlého hledají, mluví převráceně a přes celý den lest a chytrost smýšlejí. Ale já jako hluchý neslyším a jako němý, kterýž neotvírá úst svých, tak jsem jako člověk, kterýž neslyší a v jehož ústech není žádného odporu. Nebo na tě, Hospodine, očekávám, ty za mne odpovíš, Pane Bože můj. Nebo jsem řekl, ať se neradují ze mne, pokleslali by se noha má, ať se pyšně nepozdvihují nade mnou. Poněvadž k snášení být hotov jsem, ano, brž bolest má, vždycky jest přede mnou. A že nepravosti své vyznávám a pro hřích svůj tesklím. Pročež nepřátelé moji veselí souce sílí se a rozmnožují se ti, kteříž mne bez příčiny nenávidí. A zlým za dobré mi se odplacujíce činí mi protivenství, protože dobrého následuji. Neopouštějš mne, Hospodine, Bože můj, nevzdaluj se ode mne. Přispěj k zpomožení mému, Pane spasení mého.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači Ranního slova. A dobré ráno přeji také našemu společnému hostu, faráři Tomáši Molnárovi.
Dobré ráno.
Pane Molnáre, slyšeli jsme žalm, ve kterém žalmista vyznává svá provinění a prosí Hospodina o pomoc. Zdá se, že je kýmsi ohrožen a uvědomuje si, že bez Božího zásahu nemá šanci obstát. Můžeme tento žalm tedy nazvat žalmem kajícím?
Je ohrožen především sám sebou a svým jednáním, svým počínáním. Po staru se říkalo hříchem, tak to tak budeme používat. V žalmu pro hřích najdeme hned tři výrazy hebrejské. Chatta, minutí se cíle, ágon, pokřivení a ivelet, pošetilost, nemoudrost, bláznovství. Hebrejština, tak tedy praví staří rabíni, má pro hřích různé typy hříchů a nerozlišoval bych, který hřích je horší a který lepší, 22 výrazů, což je počet písmen hebrejské abecedy. To má symbolický smysl, tedy celou skutečnost člověka dovede zlo, hřích, odcizení pokrýt. A je nakonec lhostejno, kterým z těch 22 otvorů člověk do jámy, žumpy padne. Nemožnost vybřednout je potom prostým faktem. Křesťanství a myslím, že už židovství, jakkoliv žádá od člověka mravní výkon, jaksi nejsou výkonnostními náboženstvími ve smyslu barona Prášela, který se za vlasy vytáhne z bažiny i s koněm sám. Člověk a potažmo třeba i společnost se dostává do situace, ze které sama nevybředne. V knize Pláč Jeremiášův je prosba o záchranu. Obrať nás k sobě, Hospodine, a budeme obráceni. Obrácení, což je jiný český překlad slova pokání, není nakonec lehkou a jednoduchou možností člověka, ale musí přijít zvenčí, totiž od Boha. Ono je to nakonec totéž i v žalmu 38. Všimněte si, že není přesně specifikováno, co by se vlastně mělo dělat, on to ten žalmista neví, ale žalmista očekává, že Hospodin cosi učiní, cosi, co je třeba a co je dobré.
Žalmista se cítí být Bohem trestán. Možná, že spousta lidí, když prožívá něco těžkého, má podobný pocit. A leckdy se tento pocit sformuje do otázky, proč si mi to, Pane Bože, způsobil? Kdyby nám někdo řekl, že naše trápení je důsledkem našich hříchů, tak by nás to pravděpodobně urazilo nebo pohoršilo, nebo by se nás to nějak dotklo. Ale žalmista přesně takto to boží trestání bere. Je to na místě? Může být utrpení božím trestem?
S trestáním od Hospodina je to trochu složitější. Nějak se mi nepříliš chce říct, že Hospodin přímo trestá, ale ani se mi nechce lehce říkat, že Bůh sám netrestá. Obraz Pána Boha jako jakéhosi dobrotivého automatu na odpuštění se mi zdá hodně zkreslený. Takový ten stále se usmívající dobrotivý stařík bez emocí, to prostě není Hospodin, jak nám ho představuje písmo. A to ani Nový zákon, prosím ne. Hospodin je kdosi, kdo naopak emoce má. Hněv, lítost, bolest i láska, to všechno jsou emoce, se kterými se u Boha počítá. Je cosi, čemu se dokonce dá říci odvrácená strana Boží tváře, nebo odvrácená Boží tvář, a proto se prosí o její přivrácení k člověku. Boží odvrácenost, která je nakonec odvrácením člověka samého, je příčinou bolesti.
No a co, když lidé odmítají svou vinu?
No to, že lidé svou vinu odmítají, situaci neulehčuje. Velmi nepříjemně to můžeme zažívat třeba ve vězeních, kde sedí spoustu v úvozovkách nevinných lidí. Tam je to na základě trestu zřetelné, že jde o lež a mámení, ale podobně se chováme, obávám se, všichni. Nikdo nechce sám sebe lehce poznat jako viníka a každý chce vycházet i z drobných nepříjemností a konfliktů života jako kladný hrdina.
Žalmličí Hospodinovo trápení žalmisty velmi působivě, cituji, nebo střely tvé uvázly ve mně a ruka tvá na mne těžce dolehla. Nic není celého v těle mém pro tvou hněvivost. Nemají pokoje kosti mé pro hřích můj. Co je to za stav?
Celé to působí tragicky a hrozně. Nedávno jsem slyšel v rozhovoru s jedním lékařem, že něco léčit ještě neznamená to uzdravit. To nastane teprve tam, kde se dojde k jádru problémů, totiž vztahům, nebo v tomhle případě vlastně nevztahům, k jejich nemožnosti. Žalmista se svým vědomím příčiny svých i tělesných problémů je vlastně na tom lépe než spousty sebespravedlivých trpících.
V církvi jsme vyučováni, že máme vyznávat své hříchy. To činí žalmista velmi expresivně, když říká, nebo nepravosti mé vzešly nad hlavu mou, jako břímně těžké, nemožné jsou mi k unesení. Kde se v člověku vezme poznání vlastního hříchu?
Člověk je vždycky socius, vždycky jaksi společenský tvor. A jeho prvním vztahem je vztah k Bohu. A jde také o vztah k lidem. A tam, kde je tento vztah narušován, ztechnizován, a do technizace vztahu k Bohu bych zařadil s klidem také náboženství, totiž pocit, že si tenhle vztah mohu nějak zautomatizovat nebo uchopit jej jen do vlastní náboženské režie. I společnost, lidské vztahy, dokonce i ty nejbližší, můžeme ztechničtit, oloupit o osobní rozměr, ocitnout se nakonec ve velké samotě, ve velkém odcizení. To je hřích. Druhá věc, která je neméně důležitá. Spravedlivý je jen Bůh. Neporovnávám svou spravedlnost na nespravedlnosti zjevně nespravedlivých, ale právě jen na spravedlnosti Boží.
V pořadu Ranní slovo se s Tomášem Molnárem zamýšlíme nad kajícím 38. žalmem. My máme tendenci své viny a špatnosti často zlehčovat. Žalmista naopak říká, pohrbený a sklíčený jsem náramně. Každého dne v smutku chodím. V tom kralickém znění to vyznívá velmi působivě. Není právě takováto sklíčenost a smutek jakýmsi průvodním znakem pokání?
Ano, my zlehčujeme své viny, o tom už jsme mluvili, že každý chce být spravedlivý sám před sebou, dokonce i nejtěžší zločinci. A znovu také opakuji, situace, kterou žalm řeší, jako by byla situací konkrétního zlého činu. Existuje cosi, o čem už jsem mluvil. Řekl bych tomu kající způsob života. To je právě to vědomí, že moje schopnost činit dobro je přinejmenším omezená. Tohle vědomí není o nějakém chorobném sebeobviňování, ani není o nějakém poškozeném sebevědomí. Namísto sebevědomí vlastní síly a výkonu totiž přichází sebevědomí milovaného, omilostněného, obráceného, totiž samým Bohem navráceného a navraceného. A tenhle životní postoj pak jistě neznamená, že se bez přestání mračím a ždímám své vnitřnosti zlým svědomím. Mám skoro za to, že to je naopak velmi svobodný postoj, při kterém se mohu rád smát a žít plně, osvobozený od sebe samého, tedy prostý strachu.
Proč má vůbec žalmista v sobě tolik strachu a úzkosti, když se modlí Hospodinu, u kterého doufá nalézt odpuštění?
No protože, a to rád opakuji, Bůh není žádný culící se automat na odpuštění. Odpuštění je akt vztahu. Nejednoduchý, velmi drahý a usilovný. A to i ze strany Boží, nebo předně ze strany Boží. Jestliže křesťanství mluví o oběti Syna Božího za naše viny, pro naše hříchy, pak to prosím znamená smrt vlastního dítěte, jednorozeného Syna Božího se vší bolestí, kterou je rodič schopen při smrti svého dítěte.
Strestaný žalmista připomíná Joba. Ti, kteříž mne milovali a tovaryši moji, štítí se ran mých a příbuzní moji zdaleka stojí. Má tedy hřích i sociální rozměr?
Ano, hřích má sociální rozměr. A ještě je to tak, že když člověk padá, tak na rozdíl od Pána Boha lidé přidávají utrpení. Člověk si prostě na druhém rád smlsne a tak asi také náhradně léčí svá vlastní provinění, své vlastní poskvrněné sebevědomí. To je hořká zkušenost.
Žalmistovi se vysmívají jeho protivníci, ale on mlčí a nechá si spílat. A v tom my cítíme skutečně kající postoj.
Ano, necháte je spílat, protože obhajoba by byla nesmyslná. Tohle, co žalmista popisuje, to není soudní porota, která by uměla rozlišit, co je skutkovou podstatou vaší viny a ostatním říct, že je to nesmysl, že to ostatní už jste nespáchal. Tohle je lynč, to je soud ulice, vláčení prachem. A chcete-li jednoduše ten prach umýt, zbavit se ho, jen skutečnou ránu ještě víc rozedřete. Tady jako by musel nastoupit skutečný odborník, totiž Bůh se svým odpuštěním.
Takže Tomáši, řekněte nám, co je tedy vlastně pokání?
Pokání znamená vlastně obrácení se, navrácení se. Hebrejsky je to tešuva, řecky metanoja, a je to termín, který byl obzvláště živý v době navrácení se z babylonského zajetí a znamenal skutečné, tedy fyzické navrácení se z Babylona do zaslíbené země. Ale ne všichni Židé se z Babylona vrátili, bylo mnoho Židů, kteří žili v diaspoře a přesto svou víru poctivě žili. tím se tomuto termínu navrácení, obrácení dostalo duchovního rozměru, jaksi vnitřního obrácení se, jakéhosi celistvého obrácení člověka, nasměrování nového jeho životní cesty. A v tomto duchovním smyslu také přechází tento pojem do křesťanství. A znovu opakuji, co už jsem řekl. Když někdo leží u cesty, už zcela vyčerpaný a nasměrovaný špatným směrem, už se sám nezvedne, už se sám neotočí. A to i když svůj stav rozeznává. To rozeznání je jistě předpokladem potřebným, ale někdo ho musí zvednout, otočit a třeba kus cesty podpírat, uzdravit, aby byl schopen jít.
Zdeptaný žalmista je cílem různých útoků, pomluv, zlořečení, ale mlčí, nereaguje. Ovšem obrací se k Hospodinu a k tomu nemlčí, říká mu, nebo na tě, Hospodine, očekávám, ty za mne odpovíš, pane Bože můj. Tak před chvíli vyznával, že jej Hospodin proklál a strestal, a teď vyznává svou důvěru v to, že se ho Hospodin ujme a ospravedlní jej. Jak je to možné?
Nutno poznamenat, že české překlady, tedy jak ten kralický, tak nový ekumenický, tady přidávají oproti hebrejskému originálu předmět za to odpovíš, tedy odpovíš za mne. To za mne tam není v hebrejštině. Nebo odpovíš mi je v ekumenickém překladu. Je to nadbytečné a vlastně vůči Bohu jakoby svazující. Ano, Bůh jistě odpoví. A člověk by měl, což koresponduje s tím, že jak si připouštím ten hněv Boží nad sebou, člověk by měl očekávat bez nároku, ať už bude Boží odpověď jakákoliv. Že odpovídá, jak křesťané zvěstují, skloněním, a to skloněním a smrtí svého syna za mne, je jakoby věc druhá a vlastně ještě těžší a závažnější. Nevede k jednoduchému jásání, ale mám za to spíše k tomu, co nazýváme bázní Hospodinovou.
V kralickém textu je trochu nesrozumitelný text ve verších 17. až 19. Nebo jsem řekl, ať se neradují ze mne, poklesla-li by se noha má, ať se pyšně nepozdvihují nade mnou, poněvadž k snášení být hotov jsem, a nobrž bolest má vždycky jest přede mnou, a že nepravosti své vyznávám a pro hřích svůj tesklím. Vysvětlete nám to.
Ten text, říká se o Bibli, že je posvátnou knihou Židů a křesťanů, ale ty texty mají lidský rozměr. Ty texty jsou jaksi rozhovorem také člověka se sebou samým. Můžeme v nich sledovat myšlenkové pohnutky, jakési zápasy člověka, také vyznání a také obhajoby často, které jakoby kajícímu vědomí třeba ne zcela odpovídají. Na tomto místě ale jasně čteme, že žalmista už je v podstatě připraven cokoliv. On se sice jinde proti tomu osočování od lidí bouří, ale nic horšího než žalostné poznání sebe sama ho už potkat nemůže. A to ani odsudek druhých lidí. Nikdo už mu nic špatného o něm samém říct nemůže, on to zná. Když použiju jiný překlad, překlad katolického autora výkladu Sedláčka, tam stojí toto. Neboť říkám, ať se neradují moji nepřátelé nade mnou, kteří, když kolísají mé nohy, hrdě o mě mluví, neboť já jsem na biče připraven a má bolest jest stále před mým zrakem. Vždyť vyznávám svou nepravost a zabývám se v mysli svým hříchem.
Žalmista vidí, že u lidí se nedočká ani spravedlnosti, ani milosrdenství, a proto se vlastně obrací k Hospodinu. Ovšem není to únik, neměl by víc zápasit?
Jestliže je situace žalmisty tak vážná, jak ji vypisuje, jestliže zlo nad námi dokáže zavřít poklop bytí, jestliže dokáže uzavřít všechny vztahy a ničit nám bytí duševní i fyzické, jestliže už se sám nedokážu postavit na nohy, jak mám zápasit? Lhát, že se nic nestalo? Utéct nebo spíš odplazit se od svých odpovědností? To je jaksi jediná možnost zápasu, ale je to lež. A jak známo, ta má krátké nohy a nikam nedojdeš. Jestli je to obvyklé, že to takhle lidi dělají, tak to ještě neznamená, že je to pravdivé. A jestli je to obvyklé, tak je to špatná zpráva.
Žalm končí slovy: neopouštějš mne, Hospodine Bože můj, nevzdalujš se ode mne, přispěj k zpomožení mému, Pane spasení mého. My vlastně nevíme, jak ten příběh dopadl, nevíme, zda se Hospodin žalmisty ujal, zda se jeho stav zlepšil. Ovšem máme tuto modlitbu v žaltáři a tak je pro nás jakousi výzvou. Jakou?
My se tuhle modlitbu máme asi modlit. V římskokatolické tradici se čte tenhle žalm v pondělí ráno na začátku běžného týdne a tak jsem si to přečetl u toho sedláčka. Prý denně lze pozorovat, jakou bídu způsobuje hřích, a jsme tak upozorněni, jak prosit Boha o pomoc proti hříchu a jak se ho zbavit. A pak se tenhle žalm čte na Velký pátek, tedy v den, kdy si zvěstujeme ukřižování a smrt Ježíše Krista, Syna Božího, který zemřel pro nás a za nás, pro naše hříchy, sestoupil do důsledku naší odcizenosti, pomíleného jednání a vstoupil, ač sám bez viny, do slov tohoto žalmu, který nemá osvobozující konec, tedy do žalmu jakoby bezvýchodného, ale právě v tom, že on do toho sestupuje, je ono východisko.